En hvenær settist það í Kópavogi? Hvað varstu gamall þegar þú settist það inn í Kópavogi?
Ég man það nú ekki það. Ég íst búin að vera hérna 8-10 ár. Ég man það ekki vinni minn og þess að það
Stóðst þú ekki fyrir þóðum okkur skemmtannalífi hérna í Kópavogi, fyrst?
Tíma. Það var nú svona, sko. Þá var pólitíkinn svo vitlaus, maður. Það mátti enginn. Það var alltaf reynt að gera. Ég var nú, það var nú voða mikið styrum mig. Ég var náttúrulega eins og hver annar. Frákálfur. Ég hafði talsvett áhrif á fólk. En svo voru eins og að gera svo gengur, það voru þarna pólitíkar sem að vildu nú ekki að hafa mig í hávegum. En ég hafði alltaf gaman að því.
Tókstu mikið, þú tekið þátt mikið þátt í fundum.
Voðalega mikið.
Já.
Og það var nú svolítið sem að var í svona fundum þá var. Þá var vel yfirleitt fullt hús og allt í kring. Það var að vera að segja, opna alla glugga til þess og fólk heyrði. Það var spennt að heyri mér. Það var búið, ég var búin að gera fólk, ég hafði svo eitthvað neginn lag á því að gera allá vitlusa. Eitthvað neginn hafði ég lag á því, já.
En þú er nú hjálpað pólitískum andstæðingum mínu, var það ekki?
Jú, ég gerði allt fyrir alla.
Með land og svona?
Hvað sem var, þá var andstæðingum mínu eitthvað þurft að það og gerði ég allt fyrir þá.
Lest ekki Finnbúar út fá land?
Jú.
Já.
Það held ég.
En hvernig voru þessi hlöðuball sem þú hafðir?
Það voru kallur hlöðuball af því það var... ballið var í hlöðu. Það var nú ekki annað en það.
Og hvar var hún?
Hún var þarna í plásinu. Og það voru fjárhús, en hlaða var stór og það var voða mikið eftirsótt. Það var nú skal, hún var svo slétt, sko, gólfiðinni, það var ekki úr timbreðinni, það var, og það var voða mikið eftirsótt af Hlöðuballi hjá mér. Ég var alltaf einhvern veginn svona, ég veit ekki hvernig stóð á því, en eitthvað var það fólk. Bara einhvern meira respekt fyrir mér. Þegar að svona hæðstar var.
Spilaði þú sjálfur?
Nei, ég spilaði aldrei, en það voru nógu til að spila, sko.
Hafðurðu hljómsveit?
Nei, ekki getur nú sagt það. En það vildi allir gera allt fyrir mig, sko. Mm-hmm. Þó að pólitíkin var alveg roðalega myndi. Ég fekk oft að heyra að sitta á hverju. Þá stóð ég vanlega upp og brosti og talaði við það og gerði alveg vitlust fólki. Þeir voru fann að standa með hnefana framan í mér og hóta mér öll ítl. Þá vesnaði ég. Ég stakk ekki bros, ég brosti því myndi ég. voðalega mikið af þeim og það sárnaði mér vest. Sárnaði mikið að ég get aldrei gert mér vandan.
Voru þið miklir vinir þið Guðmundur Hagalí?
Já, já.
Þið voru nú báður að vestan?
Já.
Já, já.
Guðmundur, hann vildi nú allur ráða blessa að kallinn. En það var nú svona, ég hefði eitthvað lag á honum. Og hann kom í sögutna fyrir mig og bjóð til. Ég samþykkti mest allt sem hann sagði það. Já, við vorum, maður var nú ekkert að spekula yfir hvort það var rétt að rá. Ef hann þurfti að segja eitthvað þá, þú kannski hefur ekki fekk Hagalín.
Jú, ég kannast við hann aðeins.
Hann var voðalegur, voðalegur kjöftum maður á. Hann gat alveg runnið upp úr honum við að svoleiði sá. Dóð á honum. Og það var ekki fyrir neitt að fara að brúka kjöft við hann.